Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. 19. mart 2015. godine, vijesti dana. Centralnoj izbornoj komisiji i Agenciji za istrage i zaštitu SIPA dostavljeni su danas na provjeru popunjeni obrasci kandidata za ministre i zamjenike ministara u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. Federalni parlament bi trebao potvrditi novu federalnu vladu.
Očekujemo i mi, ali i građani, birači, da svoje djelovanje posvete prije svega pitanjima ekonomskog oporavka, zapošljavanja i evropskih integracija.
U Travniku štrajk upozorenja u srednjim školama.
Konstantno kršenje kolektivnog ugovora dolazi do toga da ćemo mi podnijeti krivične prijave prema određenim osobama iz ministarstva, gdje se jednostavno ne uvažava sindikat kao partner.
U Sarajevu potpisan sporazum o saradnji sindikata Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske.
Nećemo biti podobno tlo jeftine radne snage. Nećemo dozvoliti bogaćenje pojedinaca na radničkom znoju.
30 radnika Veleprometa iz Visokog protestovali su ispred kantonalne vlade tražeći uvezivanje radnog staža za 319 radnika ovog preduzeća. Pripadnici inspektorata Kosovske policijske službe uhapsili su direktora odjeljenja za migracije zbog primanja mita i zloupotrebe službenog položaja, saopštila je policija. Rezultati izraelskih općih izbora, koji su skoro konačni, potvrdili su veliku pobjedu konzervativne stranke Benjamina Netanjahua i potencijalnu većinu desnice sa 67 od 120 mjesta u parlamentu. Napad u Göteborgu, u kojem su poginule dvije osobe, a najmanje 10 ranjeno, bio je obračun suparničkih bandi, saopštila je švedska policija. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Nakon 5 mjeseci od parlamentarnih izbora, Federacija Bosne i Hercegovine će danas dobiti novu vladu. Njen sastav na čelu sa premijerom Fadilom Novalićem trebao bi potvrditi predstavnički dom parlamenta na vanrednom zasjedanju. Iz federalnog parlamenta javlja se Aida Đugu.
Iako je bilo predviđeno da vanredna sjednica predstavničkog doma na kojoj je trebalo biti potvrđeno imenovanje nove vlade Federacije počne u 14 sati, početak je zvanično prolongiran za 15:30. Kao što je već poznato, vladu Federacije će činiti ministri stranke demokratske akcije, Hrvatske demokratske zajednice BiH i Demokratske fronte, a premijer bi trebao biti Fadil Novalić iz SDA. Prioritet nove vlade trebalo bi biti usvajanje budžeta Federacije za tekuću godinu, jer je trenutno na snazi privremeno financiranje. U novinarskim krugovima i na pojedinim portalima pojavila se informacija da buduća vlada Federacije neće biti ustavna, jer prema Ustavu Federacije BiH predviđeno je da u vladi Federacije sjedi 8 Bošnjaka, 5 Hrvata i 3 Srbina. Ipak vlada koju jučer imenovao predsjednik Federacije Marinko Čavara ima samo 6 Bošnjaka, ali do sada niko od poslanika niti predsjednika vlasti nije komentarisao ovu informaciju. Kako zvanično saznajemo, upravo je to bio razlog prolongiranja početka vanredne sjednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Šta možemo očekivati od nove vlade i hoće li biti efikasnija od prethodne, pitanja su na koja je pokušala u prilogu koji slijedi odgovoriti Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Najmlađi ministar je Reuf Bajrović, a najstariji dr. Milan Madilović, oba iz DF-a. Prvi put federalna vlada će imati 4 žene na čelu ministarstava. Osim premijera, još jedan ministar dolazi direktno iz privrede, dok su ostali ekonomisti, profesori, bivši delegati, nosioci izvršne kantonalne vlasti. Leila Suljić-Deronja iz Centara civilnih inicijativa kaže.
Pred nama su zapravo neka nova imena, ali imena i lica koja su već obnašala neku od funkcija očekuju. I mi, ali i građani, birači, da svoje djelovanje posvete prije svega pitanjima ekonomskog oporavka, zapošljavanja i evropskih integracija.
Analitičari su uglavnom uzdržani pozivajući se na praksu 100 prvih dana rada i navodeći između ostalog kao problem način sastavljanja vlade jer ministre predlažu predsjednici partija. Urednica Radija Federacije Ljiljana Radel naglašava.
Mi kažemo da je premijer bio prvo mandatar. Sama riječ mandatar, po meni, je kad on ima odriješene ruke pa sastavi svoj kabinet od 16 ministara. U ovom slučaju to nije zato što su ovo stranke, koalicioni vladajući partneri imenovali svoje ljude. I oni su se možda prije neki dan prvi put upoznali.
Za vladu Federacije u mandatu 2014-2018 ipak je najznačajnije da bude pošteđena onog što je karakterisalo prethodnu vladu, navodi Radlo.
Dobro znamo koje posljedice imale su one turbulencije platformaša, pa izlazak nekih stranaka i potpisnika platforme iz vlasti, pa ulazak SBB-a, pa izlazak SBB-a i tako dalje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
U srednjim školama Srednjobosanskog kantona danas u podne organizovan je jednosatni štrajk upozorenja. Više informacija ima Marija Augustinović.
Jozo Jurina kaže kako u pravilniku o praćenju i vrednovanju rada nastavnika nema ništa sporno.
Nama je stalo da se u školama na bazi tog pravilnika poboljša kvaliteta rada, jer bez stručnog pedagoškog nadzora učionci nema kvalitete rada u školama. Mi to znamo, 15 godina se radi i više da u profesorima, nastavnicima, niko nikad nije ušao u učionicu.
Sindikat srednjeg obrazovanja upozorio je danas kako kantonalna vlada nikada nije postupila po pravosnažnim sudskim presudama, prema kojima se prosvjetarima trebaju isplatiti milijunske odštete za neuplaćene doprinose, regrese i topli obrok. Iako je pružio podršku današnjem štrajku upozorenja, Upravni odbor sindikata djelatnika srednjih škola koje rade po hrvatskom nastavnom planu i programu odlučio je da se danas ne pridruži štrajku, uz obrazloženje kako se time ništa ne bi postiglo jer još nije formirana nova vlada Srednjobosanskog kantona. Štrajka upozorenja nije bilo ni u osnovnim školama, iako predsjednik neovisnog sindikata uposlenih u osnovnim školama Goran Puletić kaže da svi prosvjetni radnici imaju zajedničke probleme.
Konstantno kršenje kolektivnog ugovora dolazi do toga da ćemo mi podnijeti krivične prijave prema određenim osobama iz ministarstva, gdje se jednostavno ne uvažava sindikat kao partner.
Ipak glavni problem je to što su uvjeti za nastavu u brojnim školama katastrofalni, a učenika je svake godine sve manje u školskim klupama. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
U Sarajevu je danas potpisan sporazum o saradnji i regionalnom umrežavanju između predstavnika sindikata hemije, energije, rudarstva i energetike iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Ovim sporazumom sindikati su se željeli ujediniti u borbi za radnička prava, izvještava Ivana Bilić.
Vlasti u regiji, pozivajući se na zahtjeve Europske unije, često djeluju u korist kapitala, a ne radnika, kažu predstavnici tri sindikata. Sporazumom o suradnji i regionalnom umrežavanju sindikalci žele zaustaviti kršenje prava radnika pod krinkom udovoljavanja međunarodnim institucijama, kaže Kata Iveljić, predsjednica Samostalnog sindikata radnika kemije i nemetala Federacije BiH.
Poručujemo međunarodnim institucijama, nećemo biti podobno tlo jeftine radne snage, nećemo dozvoliti bogaćenje pojedinaca na radničkom znoju. Nećemo promjenu radnog zakonodavstva. Nećemo dozvoliti ukidanje ugovora na neodređeno vrijeme i kolektivni ugovora.
Krešimir Dorić, predsjednik Samostalnog sindikata energetike, kemije i nemetala Republike Hrvatske, govori o primjeru sindikalne borbe u ovoj zemlji.
Pokušali su vlastodršci promijeniti zakon o radu, pokušali su isto vrijeme doneti zakon o zaštiti na radu. Uspjeli smo sačuvati skoro sva stečena prava i to kroz kolektivne ugovore, ali imali smo i akcija, imali smo protestni svibanj.
Predsjednika Granskog sindikata kemije, nemetala, energetike i rudarstva Republike Srbije Milorad Panović smatra kako će sporazum pridonijeti uključivanju sindikata u procese donošenja odluka koji se tiču radnika.
Prošle godine vlada Republike Srbije donijela je odluku da izvrši izmjene i dopune Zakona o radu. Krupni kapital, odnosno globalizacija kao jedan svjetski proces, se odigravao mimo sindikalne scene. Ovo je pokušaj da sindikati odgovore na taj proces globalizacije.
Predstavnici sindikata na kraju su ocijenili da sporazum neće moći sam po sebi mnoge stvari promijeniti, ali da će biti dobra podloga za budućnost. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Romi su najmnogobrojnija nacionalna manjina u Bosni i Hercegovini i predstavljaju najugroženiju grupaciju u državi u socijalnom, ekonomskom i političkom smislu. A stambena pitanja, zaposlenje, obrazovanje i pristup zdravstvenim uslugama su neka od najvažnijih pitanja, kazao je na današnjoj konferenciji za novinare u Sarajevu šef misije OSCE-a ambasador Jonathan Moore povodom 10. regionalnog sastanka OSCE-ovih kontakt osoba za pitanje Roma. Zabilježio Mila Dobradović.
Romi su najmnogobrojnija nacionalna manjina u Bosni i Hercegovini, ali i najugroženija u socijalnom, ekonomskom i političkom smislu, potvrđeno je tokom razgovora kontakt osoba za Rome u okviru Organizacije za europsku sigurnost i saradnju. Jonathan Moore, šef misije OSCE-a u BiH, prenio je pohvalu Ministarstvu za ljudska prava Bosne i Hercegovine za do sada uložene napore na stambenom zbrinjavanju romskih porodica.
Ali vlasti trebaju osigurati izdvajanja dovoljnih resursa da bi se povećao pristup Roma stambenom priznavanju, obrazovanju, zdravstvenim uslugama i zapošljavanju i također trebaju uključiti romske zajednice u procese donošenja odluka. Sasvim je primjereno naglašavati presudu Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sedić i Vinci.
Mnogo je posla ostalo da se uradi na poboljšanju statusa Roma i osiguranju njihovih osnovnih ljudskih prava. Na to ukazuje i Aldijana Dedić iz Omladinskog romskog udruženja Budimi prijatelji iz Visokog, podsjećajući na težak položaj mladih Roma i Romkinja u BiH.
Znamo da mladi u Bosni i Hercegovini, čak 60% njih je nezaposleno, dok je taj procenat što se tiče Roma i Romkinja kreće se između 95 do 99%, što je jako zabrinjavajuće.
Mirjam Karoli iz OSCE-ovog ureda za demokratske institucije i ljudska prava iz Varšave kaže da su države članice 2003. usvojile akcioni plan za poboljšanje položaja Roma. Nakon analize učinjene 2013. godine, utvrđeno je da je posvećeno dosta pažnje pitanjima zdravstva, obrazovanja i stambenog zbrinjavanja, ali ne i na djelotvornom političkom i javnom učešću pripadnika te zajednice.
Što se tiče ovdje situacije u Bosni i Hercegovini, mi vjerujemo da trebaju biti dakle uklonjene ustavne barijere da bi se omogućilo djelotvorno političko učešće.
Bosna i Hercegovina trenutno predsjedava dekadom uključenja Roma, koja se završava ove godine, dodaje Mirjam Karoli uz poruku.
I ima prostora da se radi na poboljšanju međuetničkih odnosa koji na kraju krajeva vode održivoj integraciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku između ostalog možete poslušati. Komunalci pronašli odbačene bombe na dječjem igralištu.
Ja sam sa trimerom dao ovo posječem, ono se je zamotalo kesa oko noža od trimera i razasule se bombe ovdje oko noga.
Nove povlastice za bijeljinska preduzeća.
Lice koje želi da registruje preduzetničku djelatnost u Bijeljini danas može da se pojavi u gradskom odsjeku za privredu sa samo dva dokumenta, dok je ranije bilo potrebno mnogo više papira.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Američki potpredsjednik Joe Biden i ukrajinski predsjednik Petro Porošenko složili su se da budućnost sankcija protiv Rusije mora biti povezana sa punom provedbom mirovnog sporazuma postignutog prošlog mjeseca u Minsku. O sankcijama će se raspravljati i na dvodnevnom samitu čelnika Europske unije u Briselu. Opširnije u prilogu Mirjane Rakele.
Ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk pozvao je Europsku uniju da zadrži sankcije Rusiji i čak ih osnaži ukoliko se Moskva ne bude pridržavala sporazuma koji je prošli mjesec potpisan u Minsku sa ciljem da se okonča sukob u istočnoj Ukrajini. Jacenjuk je nakon susreta sa predsjednikom Europskog vijeća Donaldom Tuskom istaknuo značaj jedinstva Unije u pogledu sankcija, jer bi izostanak jedinstvenog odgovora bio najveći uspjeh za ruskog predsjednika Vladimira Putina i katastrofa za slobodni svijet. Evropski lideri bi tokom samita trebali odlučiti da li će produžiti sankcije Rusiji do decembra ili će odluku odgoditi do juna kada ističe dio sadašnjih sankcija. Prema diplomatskim izvorima neke članice, među kojima su Grčka, Austrija i Slovačka, smatraju da se sa odlukom treba sačekati do juna. Jacenjuk je također izrazio nadu da će Evropska unija podržati ideju o slanju mirovnih snaga u istočnu Ukrajinu, gdje je od aprila prošle godine poginulo više od 6000 ljudi i iz Bijele kuće podrška Ukrajini. Barack Obama i Angela Merkel u telefonskom razgovoru su se složili da nema popuštanja, dok Moskva ne ispoštuje sporazum iz Minska i potpredsjednik Joe Biden je razgovarao telefonski sa ukrajinskim predsjednikom Petrom Porošenkom. Sve dok Rusija nastavlja poticati nasilje i nesigurnost u Ukrajini, međunarodna zajednica mora biti spremna na sankcije Rusiji zbog akcija koje poduzima, saopćeno je iz Bijele kuće. U međuvremenu obje strane se međusobno optužuju za kršenje primirja, iako je nasilje slabijeg intenziteta. Kijev i dalje izražava bojazan da separatisti koriste primirje za pregrupiranje za moguće nove ofenzive.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Glavna rasprava na Osnovnom sudu Banja Luka Željku Vuliću zbog napada na službena lica danas je odgođena. Ovim se nastavljaju sudski procesi koji skoro 4 godine potresaju Banja Luku u slučaju izgradnje poslovnog objekta u centru grada, kontroverznog banjalučkog biznismena Mile Radišića, izvještava Erdoğan Katana.
Željko Vulić, vlasnik kuće i malog biznisa u neposrednoj blizini gradilišta poslovnog objekta Grand Trade u centru Banja Luke, pojavio se danas na sudu zbog optužbi za napad na službena lica. Porodica Vulić mjesecima se borila za pristupni put do njihove kuće koji je smetao Grand Trade-u i njihovim radovima. Izostanak sudije bio je jedan od razloga zašto je suđenje danas odgođeno, kaže Vulić.
A i zbog mog zahtjeva, pošto je moj branioć isto bio Mirna Delić iz Tuzle, ona je bila zauzeta, tako da je iz dva razloga. Odgođeno je datum će naknadno saopštiti, tako da nismo obavežni kad je sljedeće ročište.
U julu 2013. godine Željko Vulić se suprotstavio policiji koja je po nalogu administrativne službe grada Banja Luka zatražila da policija osigura radove oko izvođenja novog puta do posjeda porodice Vulić, iako se vodio sudski spor oko postojećeg. Vuliću zbog toga sada prijeti robije od 4,5 do 7 godina zatvora.
E sad, koliko sam ja tu kriv da sam ja mogao specijalce ugroziti? Ako su ti specijalci toliko sposobni, da li može ugroziti jedan obični građanin?
Spor koji vodi Vulić protiv Grand Trade-a još nije dobio sudski epilog.
Zakazana je sad rasprava za 25. i međutim ja se ne nadam baš puno o tog. Više od 4 ili 5 godina je prošlo od podizanja. Prvo su bio je van parnični, pa onda parnični postupak, pa mislim, znati sam kako to na suvodu hoda, to se samo prebacuje iz ladice u ladicu i pitanje koliko ću ja, da li ću ja to uopšte dočekati.
Mile Radišić, vlasnik firme Grand Trade i bivši većinski akcionar medicinske elektronike, pravosnažno je osuđen na 3 godine zatvora. Prije 9 dana pobjegao je u Beograd kako bi izbjegao izdržavanje zatvorske kazne. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Antikorupciona mreža u Bosni i Hercegovini Account organizovala je danas u Doboju javnu debatu Zdravstvo, prioriteti u prevenciji i borbi protiv korupcije, zabilježio Arnes Grbešić.
Nakon reakcije antikorupcijske mreže Account, koja okuplja organizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini ujedinjene u borbi protiv korupcije, spriječeno je nezakonito zapošljavanje logopeda u Domu zdravlja u Gračanici, kaže Mersiha Jogunčić iz Dobojskog centra za razvoj civilnog društva.
Sve je naoko bilo transparentno, javno, nakon izbora kandidata i kandidatkinja uvidjelo se da je primljena kandidatkinja koja dakle nije bila eventualno prva na spisku. Mi smo uključili mrežu Account i poslije toga revidirani konkurs, ponovljeno je, dakle sad je zaposlena osoba koja zadovoljava kriterije i uslove konkursa onako kako je to po zakonom predviđeno.
Predstavnik ove organizacije Esad Bećirović kaže da je debata u Doboju organizovana u okviru projekta čiji je glavni cilj usvajanje novih pravilnika za prevenciju i borbu protiv korupcije u zdravstvenim ustanovama u 5 bosansko-hercegovačkih gradova, Trebinju, Mostaru, Brčkom, Bihaću i Doboju.
Planirano je da se ti pravilnici usvoje do kraja mjeseca juna, znači u ovih 5 opština. A nakon toga, znači, mi ćemo zatražiti od ministarstva, znači entitetskih ministarstava Republike Srpske i federacije, znači da se ti pravilnici, znači, usvoje ili dopune i ostalim opštinama u Bosni i Hercegovini.
Zašto je neophodna dopuna pravilnika, objašnjava Mersiha Jogunčić.
Najveći problem je u tome što osobe koje žele prijaviti korupciju nema ko da zaštiti. Dakle, mi se već dugo vremena borimo s tim zakonom o zaštiti prijavitelja korupcije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U Biljini su od danas uvedene nove olakšice za privrednike kako bi se zaustavio trend zatvaranja malih i srednjih preduzeća. O čemu se radi, reći će nam Aljoša Ljubojević.
Lice koje želi da registruje preduzetničku djelatnost u Bijeljini danas može da se pojavi u gradskom odsjeku za privredu sa samo 2 dokumenta, dok je ranije bilo potrebno mnogo više papira, objašnjava stručni saradnik za preduzetnike Dušan Trifković.
Među ostalog, uverenje o radnoj sposobnosti, tačnije ljekarsko uverenje, ovjerenu izjavu, potvrdu i socijalnog, što novim izmjenama i dopunama zakona je skraćeno na samo potvrdu da nije zabranjeno obavljanje djelatnosti i na overenu kupilične karte.
Šefica odsjeka za privredu grada Bijeljina Tatjana Vujić kao jednu od najznačajnijih olakšica navodi smanjenje roka za izradu rješenja za preduzetničku djelatnost.
Ranije je zakonodavac propisivao rok od 8 dana za izradu rješenja ukoliko je zahtjev preduzetnika ažuran kompletan. Sada je to rok od 2 radna dana.
Preduzetnici u Bijeljini prijavili su 293 nove radnje u 2014. godini, a broj odjavljenih djelatnosti manji je za 70 u odnosu na 2013. U gradskom odjeljenju za privredu ističu da je bitno i da su nove olakšice tokom prošle godine uticale na 78 preduzetnika da ponovo prijave djelatnost nakon privremenih odjava i da je negativan trend zatvaranja radnji zaustavljen. Iz Bijeljine za Radio Slobodna Evropa, Aljoša Ljubojević.
Vlasti Republike Srpske nastavit će da pomažu obnovu Saborne crkve u Mostaru, najavio je tokom današnje posjete mjesto obnove tog sakralnog objekta predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović. Više o ovoj posjeti poslušajte u prilogu Mirsada Behrama.
Vlada Republike Srpske, kako je rečeno nedavno, donirala je oko 2 miliona maraka za obnovu Saborne crkve u Mostaru. Podsjetimo, ta crkva izvorno je sagrađena pred kraj osmanske vladavine u BiH i bila je jedna od najvećih pravoslavnih crkava na Balkanu. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović tokom današnjeg sastanka u Mostaru sa vladikom Zahumsko-Hercegovačkim i Primorskim Grigorijem je rekao:
Vlada Republike Srpske će nastaviti da podržava rad ove eparhije, rad vladike na ovom projektu. Svakako, tu sam i kao predsjednik Narodne skupštine da ukupne aktivnosti podržimo i vidjet ćemo kako i na koji način i materijalno da se to podrži.
Predstavnici Srpske pravoslavne crkve u Mostaru su nedavno apelovali na donatore da ispune obećanja iz 2008. godine i pomognu završetak građevinskih radova, jer nedostaje još nekih 3 od ukupno više od 8 miliona maraka. Vladika Grigorije je danas kazao:
Ova crkva je izgrađena negdje oko 2/3. Ove godine će gradnja biti intenzivna zato što ima novca toliko da cijelu godinu radimo.
Episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski je podsjetio na značaj obnove vjerskog života za povratnike i suživota uopšte, ali je naglasio:
A da opet to još uvijek nije dovoljno da bi život bio sasvim normalizovan. Sad ja mislim da svi treba da se trudimo u tom pravcu da ljudi počnu da rade, da imaju da rade, da mogu da imaju svoje kuće, da imaju ovdje, znamo, ljudi imaju okućnice od kojih mogu da žive.
Nakon razgovora u Vladičanskom dvoru, čelnik Skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović je posjetio i gradilište Saborne crkve. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Dolaskom proljeća sve više odbačenih minsko-eksplozivnih sredstava koje ostavljaju neodgovorni građani na različitim lokacijama. Nerijetko to je i u blizini škola i vrtića. Priču ima Nebojša Kolak.
Nedavno su radnici Trebinjskog komunalnog preduzeća pronašli kesu sa ručnim bombama i to pored osnovne škole, vrtića i dječjeg igrališta, kaže Draženko Klibarda, radnik komunalnog.
Ja sam vidio kesu neku, što je normalno, svaki dan nalazim po hiljade kesa kad kosim, kontam da je smeće. Ja sam sa trimerom da ovo posječem, ono se je zamotalo, kesa oko noža od trimera i razasule se bombe ovdje oko noga.
Ovo nije jedini primjer kada su uređivali zelene površine da su nalazili na odbačena minsko-eksplozivna sredstva, sa Vujović, rukovodilac komunalnog preduzeća Trebinje.
Tako da smo nalazili u zelenim površinama, na primjer na Trebinskih brigada, u zelenu nalazili smo bombe, nalazili smo pored kasarne, nalazili smo na drugim dijelovima.
Kao kažu demineri, različite su lokacije na kojima se pronalazi minsko-eksplozivna sredstva. Dolaskom proljeća povećava se broj pronađenih ručnih bombi i tromblona. Nažalost, bilo je i tragičnih slučajeva. Momčilo Simović, operativa za protivminsku akciju Trebinje.
Jedno dijete našlo je u svome podrumu, je našao upaljač od neke bombe koji je aktivirao, eto, po njegovu sreću nije imao neke teže povrede, ali jeste oka i prstiju. U nevesnije čak bilo i tragičnih slučajeva.
31. decembra 2014. godine istekao rok u okviru kojih se moglo predati nelegalno oružje, minsko-eksplozivna sredstva, po pozivu najbližoj policijskoj stanici. Amnestija više ne važi. Trenutno, ako se kod nekog pronađe nešto od ovih navedenih predmeta, građani će krivično odgovarati po zakonu o nedozvoljenoj proizvodnji i prometu oružja i eksplozivnih sredstava. Iz Rebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Banjalučani bi krajem ovog mjeseca konačno mogli dobiti novi grb grada. Prethodni grb Banja Luke proglašen je prije 2 godine neustavnim jer je sadržavao elemente vjerskog i nacionalnog identiteta samo jednog naroda. No, ni novi prijedlog nije po mjeri odbornika. Slušamo Milorada Milojevića.
Osnovu grba Banja Luke, ako dobije većinsku podršku, učinit će polukružni štit u crvenoj boji, prema tumačenju idejnih tvoraca, Beograđana Zorana Nikolića i Srđana Marlovića, simbolizovao bi banjalučku regiju, a dva zlatasta stuba aludiraju na stvaralačke domete, materijalnu i nematerijalnu baštinu grada. Iznad štita se nalazi ukrašena kruna koja simbolizuje grad kao centar administracije. Najviše kontroverzi među onima koji će odlučivati o konačnom rješenju grba izazvaće svakako dva potporna bika koji prema autorima simbolizuju tradiciju i literalno stvaralaštvo Petra Kočića. Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavaranović.
Heraldičari, kada smo ovdje imali razgovor prvi, prije nego što smo objavili taj novi poziv, su ovdje nama iznosili i prezentovali niz grbova, mnogi lokalni zajednica u Europi i svijetu, koji kad pogledate, on po meni nema nikakve veze sa tim mjestom. Ali to je grb koji je 500 godina, 400 godina, 300 godina u upotrebi i svi u tome nešto vide.
U podnožju idejnog rješenja grba nalazi se grana kestena. Na lenti je ispisan tekst Slavna i sveta. Banjalučani nisu zadovoljni predloženi.
To se stranački borimo da nešto proturimo mimo ljude, mimo volju građana. Samo ono što smo imali za vrijeme bivše i najbolje živili.
Nema ničega što bi dalo značaja da se radi u Banjaluci i Republike Srpskoj, a ni Bosni. Na kraju mi smo Bosni.
Ja sam shvatio kao šalu. Činim se da nema obilježja grada. Možda nekog u Španiji, da, ovog ne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U narednom izdanju TV Liberty gledajte.
Da bi prešli iz Sarajeva u istočno Sarajevo i obrnuto, taksisti moraju skidati taksi oznake. Kako se fotografija Melihe Varešanović iz ratnog Sarajeva našla na listi magazina Life? Kula kapetana Huseina Gradaščevića u Gradašcu i dalje odiše vremenom kada je zmaj od Bosne njume hodio.
Slobodna Evropa, tačka org.
Fondacija za zaštitu životinja Dogs Trust u Bosni i Hercegovini ukazala je danas da higijenski servis Lokom, koji je osnovala Sarajevska opština Novi Grad, krši zakon o zaštiti i dobrobiti životinja nehumanim postupanjem, naročito prema psima lutalicama. Sanja Bjanculi iz ove organizacije kaže da su im ove informacije dostavili građani.
Izveštaj koje redovno dobijamo, dakle, od običnih građana koji su imali priliku da vide rad hvatača ovog higijenskog servisa na djelu, su uznemirujući i potresni, a vezani su za korištenje nezakonitih i nehumanih mjera kao na okrutan odnos prema zdravim i socijaliziranim psima. Ovom prilikom, dakle, pozivamo javno preduzeće Lokom da građane, čijim se sredstvima i financira, obavijeste o detaljima rada ovog servisa. Ovo se odnosi na potvrdu prilagođenosti pravilniku o higijenskim servisima, njihovoj registraciji, načinima finansiranja, osnovi po kojoj djeluju i odlučuju kojeg psa da uhvate, a kojeg ne, lokacije hvatanja pasa, broj uhvaćenih pasa, broj eutaniziranih pasa, razloge za eutanaziju tih pasa, način i mjesto odlaganja biološkog otpada, lokaciju uhvaćenih pasa koji nisu eutanizirani, naziv skloništa, lokacije koje koriste te skloništa, te podaci o prilagođenosti skloništa pravilniku o skloništima za nezbrinute životinje, o njihovoj dozvoli i registraciji.
Ko otima likovnu umjetnost umjetnicima, naziv je danas održanog okruglog stola kojem je prisustvovao i naš Zvijezdan Živković.
Kap koja je prelila čašu je kako jedan teatarski umjetnik, u ovom slučaju Haris Pašović, treba da predstavlja Bosnu i Hercegovinu na najvećoj smotri savremene likovne umjetnosti, Venecijanskom bijenalu početkom maja. Predsjednik Udruženja likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti, Almin Zrno.
Ovaj okrugli stol treba da uradi sljedeću stvar, a to je da se svjetlo koje je potpuno sklonjeno sa udruženja i likovnih i primijenjenih umjetnika, da se jednostavno vrati tamo gdje pripada i da se ovakvi slične stvari nikada više ne dogode, jer ne mogu pojedinci vrlo upitnog kvaliteta i znanja baviti nečim kao što je predstavljanje države na Venecijanskom bijenalu.
Političke institucije diletantski vrednuju likovne umjetnike, tvrdi historičarka umjetnosti i novinarka Ine Stanović.
Zašto struke nema nigdje? Zašto mi trenutno imamo ministricu koja je žena, koja je završila socijalni rad? Zašto nam je novi ministar na kantonu regionalnom nivou čovjek koji vodite turističke agencije. Dakle, to su problemi s kojima se ovaj sektor suočava zadnjih 20 godina. Samo što postoji također i među umjetnicima, a i među kulturnom scenom problem toga da se o tome ne razgovara. Da zapravo nema nekakvih konstruktivnih rješenja i konstruktivnog dijaloga zašto smo mi uopšte u ovoj situaciji i kako mi iz nje možemo izaći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Federalni parlament bi trebao potvrditi novu federalnu vladu. Vanredna sjednica federalnog parlamenta, koja je trebala početi u 14 sati, odgođena za 15.30. U Travniku štrajk upozorenja u srednjim školama. U Sarajevu potpisan sporazum o saradnji sindikata Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu oblačnost, dnevna temperatura od 7 do 16 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji.